Jā, nu, mēs jau pārāk bieži tam, ka tautas valdā koka medaļām paliekam. Jau bišķiņ apnīs, goda vārds gribējās šoreiz bronzu. Un pirmais puslaiks ļoti labs, un otrais es tā arī izteikšos tautas valoda vārdsargs mums izdzērba. Nu, klasiski. Viņi sameta savus golus, un mēs nu, ļoti daudz mēs šodien tikām pie tiem brīviem metieniem, kas mums nepadevās pagājušās spēles, bet nu, vārdsargs bija spēcīgāks. Mēs zinājām, ka vārdsargs labs, bet nu, no 6 metri jāsameta savu golu. Bet, nu, vismaz, man nav tādi pārmetumi kā vakardienas spēles. Nu, pats redzēju, Džeki cīnījās, un nebija tā, ka necīnījāmies. Ja? Tad komanda bija noskaņojusies, pietrūka bišķi meistarības, nu, fiziskais. Pusvēl mēs dabūjām sarkano kartiņu viens spēlētājs pašā spēles sākumā. Tās arī bišķi pamainīja to, bet nu, žēl. Nu, nepatīk zaudēt, nevienam nepatīk zaudēt. Nu, es sevišķi mājās nepatīk zaudēt tādu situāciju.
Luksemburgas komandas līderis iemeta 18 vārdus. Viņš bija neapturams šodien?
Jā, mēs gatavojamies, viņam ir 2 spēlētāji, 14 ļoti spēlē viens pret vienu, 21 ļoti daudz met, mēs it kā gatavojamies, bet tajā pašā laikā netikām garām, un viņam viss gāja. Un atļauj spēlētājiem uzsver to ritmu, ja viņš vispār gāja, viņš nebaidījās, no kā, nu viņam tā bumba lido iet vārtos, un viņš uzsver to savu spēli, un mēs jau mēģinām tā viņu izslēgt ārā, paņemt personīgi, bet nu, ar to visu pašu viņš to pēdās tos gols atrod, nu malacis, nu, Viņam divi bija līderi, kas arī pierādīja, ka viņi ir divi spēlētāji, kas to komandu vilku uz priekšu. Mums, nu, mums šakāk bija tiem līderiem.
Kā Jevgenijs jūtās pēc vakardienas tā ceļgala savainojuma?
Jevgenijs jūtās labi, bet šodien es viņam iešpricēju personīgi špricīt iekšā, jo mums fizioterapeits bišķiņ šodien netika un nospēlē visu spēli. Nu, likās, ka būs smagāk, bet nu, viņš jau ir cīnītājs. Nu, viss kārtībā.
Vēl jūs rezumējums varbūt par šo turnīru kopumā un ne tikai kā komanda spēlē, bet arī varbūt kā vispār bija norganizēts Rīgā šis turnīrs un tā.
Nu, mēs bijām pagājušajā mēnesī Bulgārijā ar U20, ja? Nu, tu jūs nevarat salīdzināt, kas bija Bulgārijā un Latvijā organizatoriski. Nu, mums ir divas klases augstāk viss, gan ēdināšana, viesnīca, gan attieksme, gan, nu, es nezinu. Gan jau kāds problēmas bija, bet es nezinu kāds, bet Bulgārijā bija drausmīgi, tā kā tur vispār nav problēmas. Un kāds bija jautājums?
Par komandas sniegumu arī rezumējums.
Nu, pirmās divas spēles ļoti labi. Ja? Mēs vinnējām Kosovu, vinnējām Turku, kas arī spēcīgā komanda ar daudziem līderiem. Es domāju, ka vienkārši mums pietrūka reāla meistarības. Es uzskatu, ka tās komandas, ko mēs spēlējām, ir kopsumā meistarīgākas. Mums pietrūka līdera ārējā pozīcijā, nu, kas arī šodien parādījās. Nu, mēs kā spēlējām, bet kad tā bumba jādabona vārtos, nu, nesanāk mums. Nu, slikti rezumē, nu, mēs nebijām plānojuši palikt 4. vietā katrā ziņā. Nu, es nevaru teikt, kad labi. Nu, nav divas uzvaras, trīs zaudējumi, tas nav labi. Nu, mums jāmācās nevis tur teikt, ka labi, bet ir reāli slikti un jātrenējās vairāk. Un nākamreiz jānospēlē labāk. Nu, tur es nekādas atrunas vispār negribu meklēt. Paši vainīgi, gan treneris, nu, pirmkārt treneris. Es vainīgs un arī treneris vainīgs, vienmēr treneris vainīgs, ja zaudē komandu.